มนุษย์365
สัตว์มนุษย์365สัตว์มนุษย์สำหรับครบภีร์ในครบที่กันไหล
ผลิตโดย VOD
อุปถัมภ์โดยการยาลัยอุดมสนองการองค์การสหประชาชาติตตัวบรรทุกสัตว์มนุษย์ในกัมพูชี
มาแต่ในក្នុងកម្មវិធីនេះมันឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់ម្ចាស់ជំនួយឡើយ
ខ្ញុំបាទប្រធានសូមគោរពសូមជំរាបសួរលោកនាងដែលកំពុងទស្សនាតាមរយៈ Facebook VOD ហើយលោកនាងដែលកំពុងស្ដាប់តាមវិទ្យុសារិកាយើងមានសារិកា 106.5 រាជធានីភ្នំពេញវិទ្យុសារិកា 91.25 ខេត្តសៀមរាបនិងវិទ្យុ FM 89.5 ខេត្តរតនគិរីបាទហើយលោកនាងដែលបើកស្ដាប់តាម website សារិកាក៏អាចឮពួកយើងជជែកគ្នាបានដែរបាទនេះគឺជាកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365យើងតែងតែជួបគ្នាមួយខែម្ដងនៅសប្ដាហ៍ទី3រៀងរាល់ថ្ងៃពុធពីម៉ោង4ដល់ម៉ោង5ល្ងាចបាទថ្ងៃនេះយើងមានប្រធានបទតកតងទៅនឹងស្ត្រីលោកនាងបាទគឺអនុសញ្ញាស្ដីពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងប្រឆាំងស្ត្រីភេទគេហៅកាត់ភាសាអង់គ្លេសថា CEDAW បាទប្រធានបទនេះគឺអនុសញ្ញា CEDAW នឹងជាឧបករណ៍សម្រាប់ការពារសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនៅកម្ពុជាបាទតើលោកនាងបានជ្រាបច្បាស់ពីអនុសញ្ញា CEDAW នឹងទេមានឆ្ងល់ទេបាទហើយហើយអ្វីបានជាគេថាជាឧបករណ៍សម្រាប់ការពារសិទ្ធិស្ត្រីនៅកម្ពុជាស្ថានភាពស្ត្រីដូចម្ដេចដែរយើងនឹងជជែកគ្នាពីប្រធានបទនេះហើយនឹងបើកឱកាសជូនលោកនាងដើម្បីចូលរួមជជែកជាមួយពួកយើងដែរអាចបញ្ចេញជាមតិឬក៏មានសំណួរសួរមកកម្មវិធីយើងនៅពេលនេះយើងមានវាគ្មិន2រូបបាទអញ្ចឹងចូលរួមជជែកជាមួយលោកនាងនឹងបកស្រាយសំណួរទី1គឺលោកភីសុគន្ធលោកជាអគ្គលេខាធិការរងអញ្ជើញមកពីក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីជំរាបសួរលោកភីសុគន្ធ
បាទសូមជំរាបសួរសូមអរគុណបាទ
មួយរូបទៀតលោកផុនវត្ថាបាទលោកផុនវត្ថាជាមន្ត្រីកម្មវិធីបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីលោកអញ្ជើញមកពីអង្គការ UN Women ជំរាបសួរលោកផុនវត្ថា
បាទជំរាបសួរលោកវត្ថា
អរគុណចំពោះវត្តមានរបស់លោកទាំងពីររូបលោកនាងឃើញទេបាទអាវាគ្មិនសិតតែប្រុសហើយខ្ញុំបានអ្នកសម្រួលក៏ប្រុសក្រុមការងារយើងនៅខាងក្រៅប្រុសទៀតបាទយើងនាំគ្នាជួយបញ្ឈប់ការរើសអើងប្រឆាំងនឹងស្ត្រីភេទមិនចឹងបាទខ្ញុំអាចនឹងចាប់ផ្ដើមសំណួរមុនបាទហើយលោកនាងអាចចូលរួមតាមក្រោយលើទូរស័ព្ទចូលរួមផ្ទាល់គឺមាន2ប្រព័ន្ធ092 96 60 00ហើយនិង081 88 10 65ជូនសំណួរមុនទៅលោកភីសុគន្ធបាទលោកអ្វីទៅជាអនុសញ្ញាស្ដីពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងប្រឆាំងនឹងនារីភេទបាទគឺហៅកាត់កលេសថាអីទៅអនុសញ្ញាស៊ីដហ្នឹងបាទអញ្ជើញលោកឆ្លើយជូនបាទ
សូមអរគុណដោយអ្នកសម្របស្រួលបាននិយាយបាញ់មិញថាសិតតែបរោះតាមពិតបើសិនជាមានបរោះចូលច្រើនកាន់តែល្អបាទតកតងថាថាអ្វីទៅជាអនុសញ្ញាស្ដីពីការលុបបំបាត់បាទរាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងប្រឆាំងនឹងរីភេតបាទអនុសញ្ញាស៊ីដបាទគឺជាអនុកម្រងសិទ្ធបាទគឺជាកម្រងសិទ្ធស្ត្រីហើយវាគឺជាសន្ធិសញ្ញាសិទ្ធមនុស្សអន្តរជាតិមួយក្នុងចំណោមសន្ធិសញ្ញាសិទ្ធមនុស្សអន្តរជាតិនានារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលតម្រូវឲ្យរដ្ឋជាសមាជិកអនុវត្តកតបកិច្ចតាមផ្លូវច្បាប់ពោលគឺគោរពការពារនិងបំពេញនូវសិទ្ធិមនុស្សអនុសញ្ញាស៊ីដត្រូវបានអនុម័តដោយមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ1979ហើយក្រោយមកចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ1981ពោលគឺអនុសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សមួយនេះបាទដែលតម្រូវឲ្យគឺថាមានប្រទេសជាច្រើនបានផ្ដល់សញ្ញាបានច្រើនជាងគេណាបើគិតត្រឹមថ្ងៃនេះថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2016បាទគឺមានប្រទេសចំនួន189បានក្លាយជារដ្ឋភាគីនៃអនុសញ្ញាស៊ីដហើយលោកស្រីដឹងហើយថាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិគឺមានប្រមាណជា193ចឹងស្ទើរតែគ្រប់អស់ហើយបាទ ដោយឡែកប្រទេសកម្ពុជាវិញបានចុះហត្ថលេខាលើអនុសញ្ញាស៊ីដនៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ1992និងបានផ្ដល់សញ្ញាប័ន្ននៅថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ1992ដែលឥតលក្ខខណ្ឌដែលឥតលក្ខខណ្ឌមានន័យថាម៉េចរាល់មាត្រាទាំងអស់នៃអនុសញ្ញាស៊ីដត្រូវបានប្រទេសកម្ពុជាយកមកអនុវត្តបាទ
លោកសុគន្ធណែយើងចូលជាសមាជិកហើយនឹងផ្ដល់សញ្ញាប័ណ្ណហ្នឹងខុសគ្នាមិនបានចាំចូលផងសញ្ញាប័ណ្ណ
តាមបាទសំណួរនេះល្អបាទអឺនៅក្នុងការទទួលយកច្បាប់អន្តរជាតិមកអនុវត្តនីតិវិធីរបស់ប្រទេសនីមួយៗខុសគ្នាប្រទេសខ្លះបាទគេចូលជាសមាជិកគឺថាគេយកច្បាប់ហ្នឹងមកតែម្ដងប្រទេសខ្លះគេចុះហត្ថលេខាសិនហើយបានគេឲ្យសញ្ញាប័ណ្ណវារបៀបរបបហ្នឹងវាទៅតាមច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗដូចកម្ពុជាយើងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺថាយើងចុះហត្ថលេខាសិនណ
ា
ចុះហត្ថលេខាមានន័យថាម៉េចក្នុងន័យនេះមានន័យថារដ្ឋាភិបាលយល់ឃើញថាច្បាប់នឹងបម្រើផលប្រយោជន៍សង្គមប្រទេសជាតិយល់ថាល្អណាក្រោយមកបានយើងធ្វើនីតិវិធីផ្សេងផ្សេងទៅតាមច្បាប់របស់យើងរហូតដល់ព្រះមហាក្សត្រឡាយប្រហោះអញ្ចឹងទៅតាមនីតិវិធីហ្នឹងមានឆ្លងសភាព្រឹទ្ធសភាព្រះមហាក្សត្រឡាយហ្នឹងហើយហៅថាការឲ្យសញ្ញាប័ណ្ណ
បាទអញ្ចឹងអនុសញ្ញាស៊ីដនេះចុះហត្ថលេខា92សញ្ញាប័ណ្ណក៏ឆ្នាំ92
បាទយើងដឹងហើយ92យើងមិនទាន់បោះឆ្នោតទេក៏ហ្នឹងណាហើយសម្ដេចអូលោកជាព្រះប្រមុខរដ្ឋអញ្ចឹងលោកឡាយទៅគឺថាវាទៅអូតូតែម្ដងបាទហើយសូមជំរាបអញ្ចឹងថាអនុសញ្ញាស៊ីដនគឺមាន30មាត្រាហើយរដ្ឋដែលត្រូវអនុវត្តនោះគឺតែ16មាត្រាទេពីមាត្រាទី1រហូតទៅដល់16ដោយឡែកពី17រហូតទៅដល់មាត្រា30ហ្នឹងគឺគ្រាន់តែជានីតិវិធីរដ្ឋបាលរបស់គណៈកម្មាធិការដែលមាន23រូបសម្រាប់ធ្វើកិច្ចការហើយនឹងនីតិវិធីផ្សេងផ្សេងដូចជារបៀបរបបនៃការសរសេររបាយការណ៍តាមកាលកំណត់របស់រដ្ឋភិគីតែប៉ុណ្ណោះ
បាទ
បាទហើយសរុបសេចក្តីមកបើ30មាត្រាអញ្ចឹងវាហាក់ដូចជាច្រើនក្នុងខ្លឹមសារសង្ខេបមានតែ3ទេបាទទី1គេចង់និយាយពីអីទី1គេចង់និយាយអំពីរដ្ឋភិគីកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋភិគីថាក្រោយខ្លួនបានឲ្យសញ្ញាបត្រហើយខ្លួនធ្វើអីខ្លះខទី2គឺវិធានការនានាវិធានការសមស្របនានាដែលត្រូវចាត់ឡើងដើម្បីលុបបំបាត់ការរើសអើងដូចមានចែងនៅក្នុងអនុសញ្ញាស៊ីដទី3គឺកិច្ចការរដ្ឋបាលរបស់គណៈកម្មាធិការហើយនឹងការងារផ្សេងៗទៀតដែលបម្រើផ្ទៃក្នុងឲ្យគណៈកម្មការស៊ីដនោះតែម្ដងសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកភីសុគន្ធលោកជាអគ្គលេខាធិការរងនៃក្រមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីសិទ្ធិស្ត្រីលោកនាងនេះគឺជាកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365យើងជជែកពីប្រធានបទអនុសញ្ញាស៊ីដជាឧបករណ៍សម្រាប់ការពារសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនៅកម្ពុជាអនុសញ្ញាស៊ីដនឹងភាសាខ្មែរយើងពេញគឺអនុសញ្ញាស្ដីពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងប្រឆាំងនឹងស្ត្រីភេទខ្ញុំសូមជូនបន្តសំណួរមកលោកផុនវថាបន្តទៀតបាទលោកជាមន្ត្រីកម្មវិធីវិឈប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីមកពីអង្គការ UN Women លោកវថាតើអ្វីខ្លះទៅជាការរើសអើងប្រឆាំងនឹងស្ត្រីភេទដែលមានចែងនៅក្នុងអនុសញ្ញាស៊ីដនឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវុទ្ធីហើយនិងអរគុណចំពោះលោកសកុនផងដែរដែលបានរៀបរាប់តកតនឹងអនុសញ្ញាស៊ីដជើងឃើញថាតើមានចំណុចអ្វីខ្លះដែលបានចែងតកតនឹងការរើសអើងទៅលើស្ត្រីភេទនៅក្នុងអនុសញ្ញាស៊ីដអញ្ចឹងតាមអ្វីដែលយើងបានពិនិត្យទៅលើឯកសារយើងឃើញថាមានការរើសអើងជាច្រើនទៅលើតកតនឹងសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីតកតនឹងការរំលោភបំពានទៅលើស្ត្រីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ស្ត្រីតកតនឹងអំពើហិង្សាផ្លូវកាយផ្លូវភេទផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចផ្លូវចិត្តយើងនិយាយដោយលម្អិតទៅហើយនឹងយើងឃើញថាតកតនឹងសេរីភាពផ្សេងផ្សេងដែលស្ត្រីត្រូវបានគេរំលោភបៀនក៏ដូចជាក៏បានកំណត់ផងដែរតកតនឹងការផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ក៏ដូចជាការផ្ដល់ជាការងារមួយដែលជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋដែលជាភាគីនឹងគាត់គួរធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីធ្វើម៉េចទប់ស្កាត់ការរើសអើងទៅលើស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
បាទសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ណែអង្គការ UN Women ខ្ញុំបាទចង់ដឹងអំពីសកម្មភាពដែលបានធ្វើលើតកតងទៅនឹងស្ត្រីតើមានអ្វីខ្លះដែរលោកថា
បាទអរគុណច្រើនហើយសម្រាប់អង្គការ UN Women UN Women គឺជាអង្គការសហប្រជាជាតិដែលប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការិយាល័យប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយអង្គការ UN Women គឺជាអង្គការសហប្រជាជាតិលើកកម្ពស់សមភាព gender និងផ្តល់ភាពអង្គអាចទៅដល់ស្ត្រីអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់អង្គការ UN នៅកម្ពុជាយើងមានកម្មវិធីមួយចំនួនធំដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ត្រីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាទៅលើស្ត្រីតាក់ទងនឹងយើងមានកម្មវិធីទាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងក៏ដូចជាខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការធ្វើម៉េចលុបបំបាត់ឬក៏ទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាទៅលើស្ត្រីរាល់គ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់ហើយមួយទៀតយើងធ្វើការជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីបង្កើតឬក៏កសាងច្បាប់យន្តការថ្នាក់ជាតិក៏ដូចជាថ្នាក់ក្រោមជាតិផ្សេងៗដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការកាត់បន្ថយក៏ដូចជាបញ្ចុះអំពើហិង្សាទៅលើស្ត្រីនៅក្នុងនោះយើងឃើញថាអង្គការ UN Women បានគាំទ្រក្រសួងកិច្ចការនារីក៏ដូចជាក្រមអក្សរជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីក្នុងការជាមួយក្រសួងកិច្ចការនារីក៏ដូចជាក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធយើងបានរៀបចំនៅផែនការសកម្មភាពជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាទៅលើស្ត្រីដែលកំពុងតែអនុវត្តនៅថ្នាក់ជាតិក៏ដូចជានៅថ្នាក់ក្រោមជាតិហើយមួយវិញទៀតយើងបានធ្វើការជាមួយនឹងក្រមអក្សរជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីផងដែរយើងបានរៀបចំជាសិក្ខាសាលាកិច្ចពិគ្រោះជផលឬកិច្ចប្រជុំផ្សេងៗជាមួយនឹងក្រមអក្សរជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីជាមួយនឹងក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធដើម្បីរៀបចំជាយើងហៅថាកូតាតកតងនឹងការរៀបចំជាកូតាឬការស្នើសុំឲ្យមានជាកូតាតកតងនឹងចំនួនស្ត្រីនៅក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំយើងឃើញថាចំនួនស្ត្រីនៅក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងនៅមានកម្រិតអញ្ចឹងហើយបានតែយើងរៀបចំផែនការសកម្មភាពជាមួយគ្នាដើម្បីស្នើសុំទៅដល់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើការពិចារណាដើម្បីឲ្យបង្កើនចំនួនស្ត្រីឲ្យបានកាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តហើយក្រៅពីនោះក៏យើងមានកម្មវិធីផ្សេងៗផងដែរក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យស្ត្រីនឹងគាត់មានជំនាញដូចជាបំណិនជីវិតក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមក៏ដូចជាធ្វើម៉េចឲ្យសង្គមនឹងមានការរីកចម្រើនហើយមួយផ្នែកទៀតគឺគាត់ចូលរួមក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាទៅលើស្ត្រីខ្លួនគាត់ផងដែរ
បាទបាទនេះជាសកម្មភាពរបស់ UN Women ចុះលោកសុគន្ធក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីហ្នឹងមានសកម្មភាពដែរខុសពីក្រសួងការនារីមិនអញ្ចឹងណាបាទ
បាទពិតណាស់ហើយវាខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចគាត់ថាគោលដៅតែមួយគឺបំរើផលប្រយោជន៍ឲ្យស្ត្រីលើកស្ទួយស្ថានភាពទូនីតិរបស់ស្ត្រីបើនិយាយអំពីបញ្ហានេះយើងមានស្ថាប័នជាតិធំ3ណាស្ថាប័នជាតិធំ3ដែលបម្រើផលប្រយោជន៍ដើម្បីជួយនឹងទប់ស្កាត់អំពើការរើសអើងខាងស្ត្រីទី1គឺក្រសួងទី1គឺក្រមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីទី2គឺក្រសួងកិច្ចការនារីនឹងទី3គឺក្រមការងារបច្ចេកទេស Gender អន្តរក្រសួងសូមជម្រាបថាហេតុអីបានខ្ញុំលើកស្ថាប័នទាំង3នេះក្នុងស្ថាប័នទាំង3នេះគេមានសកម្មភាពផែនការរបស់គេរៀងៗខ្លួនឧទាហរណ៍ក្រមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាមានផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ5ឆ្នាំណាមានឧបករណ៍ចុះតាមដានត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃណាហើយនឹងមានយើងបានទទួលអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសម្ដេចដែលជួរនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលលោកជាអនុប្រធានកិត្តិយសនៃក្រមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីណាដាក់ចេញបាទជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងគោលបំណងដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ឲ្យស្ត្រីដោយឡែកចំពោះក្រសួងកិច្ចការនារីក៏ដូច្នេះដែរក្រសួងកិច្ចការនារីគឺថាអនុវត្តទៅតាមយុទ្ធសាស្ត្រនារីរតនៈបាទទី4របស់គេដែលក្នុងនោះគេផ្ដោតទៅលើចំណុច4ដែលជាចំណុចអត្ថប្រយោជន៍គន្លឹះទី1គឺកំណើនសេដ្ឋកិច្ចទី2គឺលទ្ធភាពទទួលបានសេវាសង្គមនិងកិច្ចការពារជនរងនិងកិច្ចការពារសង្គមនិងទី3បញ្ហាអន្តរវិស័យអន្តរវិស័យចង់និយាយថាម៉េចគឺសំដៅជួយស្ត្រីក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចនិងការបញ្ជ្រាប gender ក្នុងគោលបំណងក្នុងគោលនយោបាយនិងកម្មវិធីកំណែទម្រង់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលការបំរែបំរួលអាកាសធាតុការវិវត្តបៃតងនិងការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយទី4បាទចំណុចទី4របស់ក្រសួងកិច្ចការនារីគឺការអភិវឌ្ឍស្ថាប័ននិងសមត្ថភាពសម្រាប់ការលើកកម្ពស់សមភាព gender ដោយឡែកចុងក្រោយស្ថាប័នមួយទៀតគឺថាក្រមការងារបច្ចេកទេស gender អន្តរក្រសួងយើងដឹងហើយថារហូតមកដល់ពេលនេះក្រសួងចំនួន24ក្រសួងបានបង្កើតហើយនឹងពិនិត្យឡើងវិញនិងអនុវត្តផែនការបញ្ជ្រាប gender របស់គេមានគ្រប់ហើយសកម្មភាពនោះទៀតសោតបាទគេបានប្រើប្រាស់នៅថវិការបស់ជាតិ ព្រមជាមួយនឹងដៃគូនឹងថាវិការពីដៃគូនានាសម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពទៅតាមវិស័យរៀងរៀងខ្លួនរួមដល់ពេលនេះយើងមានក្រសួង25ស្ថាប័នដែលមានដែលទទួលបានថាវិការជាតិហើយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍សម្រាប់ការងារនេះបាទសូមអរគុណ
អរគុណលោកខ្ញុំនឹងពីរូបបាទ
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែងលោកអ្នកចង់និយាយអ្វីដែលលោកអ្នកចង់និយាយត្រូវគ្នានឹងការជជែកនៅពេលនេះទូរស័ព្ទមកទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365តាមលេខ092 96 6000និង081 88 10 65
លោកនាងសិទ្ធិមនុស្ស365ជជែកពីប្រធានបទអនុសញ្ញាស្ដីពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងប្រឆាំងនឹងស្ត្រីភេទស៊ីដរបាទជាឧបករណ៍សម្រាប់ការពារសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនៅកម្ពុជាវាគ្មិនមានលោកភីសគុណលោកជាអគ្គលេខាធិការរងនៃក្រមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីហើយនិងលោកផុនពុទ្ធាលោកជាមន្ត្រីកម្មវិធីបញ្ចុះអង្គភាពហ ংস ាលើស្ត្រីអញ្ជើញមកពីអង្គការ UN Women លោកនាងបានជ្រាបពីអនុសញ្ញាស៊ីដរហើយអ្វីទៅជាការរើសអើងប្រឆាំងស្ត្រីដែលមានចែងក្នុងអនុសញ្ញាស៊ីដរដែលលោកទាំងពីររូបជម្រាបជូនខ្ញុំនៅមានសំណួរបន្តទៀតបាទហើយលោកនាងក៏អាចចូលរួមជាមួយពួកយើងសួរសំណួរនិងបញ្ចេញមតិបានដែរលោកទាំងពីររូបមកម្នាក់មកពីខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលម្នាក់មកពីខាងរាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំចង់ដឹងពីលោកទាំងពីររូបតែម្ដងសំណួរតែមួយទេបាទខ្ញុំចង់ដឹងថាតើបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះដែលស្ត្រីនៅកម្ពុជាកំពុងជួបប្រទះជូនលោកវុធាមុនបាទសូមជួយ
បាទអរគុណច្រើនលោកវុធីយើងឃើញថាឆ្លងតាមប្របាយការណ៍មួយចំនួនដែលយើងបានរៀបចំធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅពេលថ្មីៗនេះដូចជាជាក់ស្ដែងការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិស្ដីពីសុខភាពនិងបទពិសោធន៍ក្នុងជីវិតរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបានរកឃើញថាស្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងចំណោម4នាក
់
គឺទទួលរងអំពើហិង្សាផ្លូវកាយហើយនិងផ្លូវភេទហើយគាត់បានរាយការណ៍មកថាអ្នកដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាទៅលើគាត់ហ្នឹងគឺជាដៃគូស្និទ្ធស្នាលរបស់គាត់ដូចជាប្តីរបស់គាត់ឬក៏គូសង្សារឬក៏អ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយគាត់យើងឃើញថានៅក្នុងទាំងអស់នោះគឺក៏យើងប្រមូលព័ត៌មានផងដែរតាក់ទងនឹងអំពើហិង្សាទៅលើផ្លូវកាយអំពើហិង្សាទៅលើផ្លូវភេទអំពើហិង្សាទៅលើផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាអំពើហិង្សាទៅលើផ្លូវចិត្តនៅក្នុងនោះក៏យើងរកឃើញផងដែរថានៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់គឺយើងឃើញថាបើយើងរាប់តាមចំនួនគឺប្រហែលជា25%ឬយើងអាចនិយាយបានថាម្នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់គាត់ទទួលរងអំពើហិង្សាទៅលើគាត់ហើយបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងស្ត្រីដែលគាត់មិនមានដៃគូស្និទ្ធស្នាលទេយើងឃើញថាចំនួននៃអំពើហិង្សាទៅលើគាត់ហ្នឹងហាក់ដូចជាតិចជាងនេះតាមប្របាយការណ៍ដែលយើងបានប្រមូលបាន
ហើយក្រៅពីនោះសុំកាត់ប្រសាសន៍ម្នាក់ក្នុង4នាក់ស្ត្រីខ្មែរយើងទទួលរងអំពើហិង្សា
ក្នុងចំណោម4
និយាយតែផ្លូវកាយផ្លូវភេទចឹងដូចជាពិបាកយល់អាចលើកជាឧទាហរណ៍របៀបមិនទៅវិញបាទ
ផ្លូវកាយយើងផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើអ្វីដែលជាអំពើហិង្សាទៅលើរាងកាយរបស់គាត់ដែលយើងអាចនិយាយបានថាមានវាយដំច្រំធាក់ក្តិចខ្ញាំខោកអីចឹងទៅនេះជាហៅថាអំពើហិង្សាទៅលើរាងកាយហើយអំពើហិង្សាទៅលើផ្លូវភេទដែលយើងប្រមូលបានភាគច្រើនគឺតាក់ទងនឹងករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវេក៏ដូចជាបទបៀតបៀនគេខ្មាស
់បាទប៉ុន្ត
ែ
ស្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងជាក្រុមស្ត្រីប្រភេទណាដែលរង
បាទតាក់ទងទាំងអស់នេះព្រោះយើងបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយរបាយការណ៍នេះបានចេញនៅក្នុងឆ្នាំ2015គឺយើងបានសហការជាមួយនឹងក្រសួងផែនការក៏ដូចជាក្រសួងកិច្ចការនារីផងដែរហើយយើងបានជ្រើសរើសខេត្តដែលជាតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាព្រោះយើងធ្វើនេះយ៉ាងហៅថាការសិក្សាថ្នាក់ជាតិការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិអញ្ចឹងយើងបានរបៀបដែលយើងរើសគឺយើងមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការរើសបានន័យថាយើងជ្រើសរើសខេត្តបន្តមកនេះយើងរើសដល់ស្រុកដល់ភូមិដល់ឃុំហើយរហូតដល់ខ្នងផ្ទះទៀតហើយយើងធ្វើបានន័យថាយើងជ្រើសរើសខ្នងផ្ទះដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹង
នេះស្រាវជ្រាវគឺស្ត្រីទូទាំងប្រទេស
បាទស្ត្រីទូទាំងប្រទេស
ខ្ញុំសួរអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់តែឮតែស្ត្រីនៅផ្នែកសេវាកំសាន្តនេះដូច
បាទ
ដែលច្រើនមានការបៀតបៀនផ្លូវភេទអី
បាទតែដោយសារការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះយើងមាននីតិវិធីសាស្ត្រក្នុងការរើសបានន័យថាយើងបានកំណត់ថាស្ត្រីនឹងនៅក្នុងប្រភេទណាទេបានន័យថាឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលយើងចុះប្រមូលព័ត៌មានតាមខ្នងផ្ទះយើងចាប់ដើមរាប់1 2 3 4 5យើងយកផ្ទះ1យើងរាប់ទៅដើរទៅមុខទៀត1 2 3 4 5យើងយកផ្ទះ1ទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាចៃដនផ្ទះទី5ហ្នឹងចំអ្នកមជ្ឈមឬក៏អ្នកដល់ពេលទៅ5ផ្ទះបន្ទាប់ទៀតចំអ្នកមានឬក៏ទៅមុខទៀតយើងហៅថាអ្នកដែល មានអំពើហិង្សាទៅលើគ្រួសារអញ្ចឹងទៅបានន័យថាយើងមិនបានដឹងថាគ្រួសារហ្នឹងជាប្រភេទគ្រួសារណាទេបានន័យថាយើងប្រមូលព័ត៌មានតាមអ្វីដែលយើងមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការរើសរាប់ចំនួនក្នុងផ្ទះ
យើងមានខ្វល់ថាជាស្ត្រីមេផ្ទះមានការងាររាជការក្រុមហ៊ុន
បាទបាទបាទយើងមិន
សរុបទាំងអស់អញ្ចឹង
បាទបាទបាទ
អូបាទបាទអរគុណអ
ញ្ចឹងហើយបាននេះក្នុងរបាយការណ៍របស់យើងមិនបានបញ្ជាក់ថាស្ត្រីដែលគាត់នៅក្នុងលំដាប់ថ្នាក់អ្នកមានឬក៏មធ្យមឬក៏ក្រីក្រទេយើងអត់មានបញ្ជាក់ចឹងទេ
បាទ
ពួកយើងប្រមូលព័ត៌មានជាលក្ខណៈទូទៅ
បាទបាទមានអ្វីបន្ថែមទៀតមិញខ្ញុំកាត់លោកបាទ
បាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់មួយទៀតថាមួយទៀតយើងឃើញថាតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅក្នុងឆ្នាំ2013តើតើនឹងហេតុអ្វីបានជាបរិសុទ្ធរំលោភបំពានទៅលើស្ត្រីយើងបានរកឃើញថាករណីរំលោភបូកគឺមានចំនួនច្រើនហើយបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសដទៃនៅក្នុងតំបន់ពួកហេតុអីយើងមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយថ្នាក់តំបន់ប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមការសិក្សាស្រាវជ្រាវក្នុងតំបន់នោះដែរយើងមានប្រទេសជិតខាងដូចជាកម្ពុជាវៀតណាមឡាវអញ្ចឹងទៅយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងហាក់ដូចជាមានបង្ហាញថាករណីរំលោភបូកនឹងច្រើនជាងប្រទេសដទៃដែលនៅជិតខាងយើងនេះជាផ្នែកមួយដែលអង្គការសហវិជ្ជាដូចជាអង្គការ UN Women គឺធ្វើការជាមួយគ្នាជាមួយនឹងខាងក្រសួងកិច្ចការនារីក៏ដូចជាក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាក្រមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីយើងពិភាក្សាក៏ដូចគ្នាក៏ដូចជាតជែកគ្នាក្នុងការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នោះរួមគ្នា
អរគុណលោកផុនវុធាខាង UN Women ជូនមកលោកភីសុគន្ធវិញខាងក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីខ្ញុំចង់ដឹងបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះដែលស្ត្រីនៅកម្ពុជាកំពុងជួបប្រទះបាទ
បាទសូមអរគុណសំណួរនេះដូចជាមានលក្ខណៈទូលំទូលាយហើយបងវាលខមិនខាងដើមនេះបាននិយាយមួយចំនួនធំរួចហើយនិយាយដល់ថ្ងៃថាមុននឹងឆ្លើយបញ្ហាប្រឈមនេះខ្ញុំសូមទាញអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តយល់ដើម្បីយើងដឹងប្រឈមដែលយើងមានការប្រៀបធៀបពីចំណុចល្អសិនបាទណាក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀសវៃរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកបានអត់លោកបានផ្ដល់អនុសាសន៍ណាដល់ក្រមរដ្ឋាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីជារៀងរាល់ឆ្នាំណាក្នុងការលើកកម្ពស់ស្ថានភាពតួនាទីរបស់ស្ត្រីជាក់ស្ដែងបើយើងពិនិត្យទៅមើលតួនាទីស្ត្រីនៅក្នុងតួនាទីសេចក្តីសម្រេចវិញយើងឃើញថាស្ត្រីមានការកើនឡើងជាលំដាប់បើសិនបើយើងមើលនៅព្រឹទ្ធសភាយើងឃើញថាពីឆ្នាំ99មាន9រូបបាទហើយអាណត្តិក្រោយពីនេះនៅរក្សាដដែលបាទនៅរក្សាដដែលគឺ2012 2018នេះដោយឡែកយើងមើលរដ្ឋសភារដ្ឋសភាឆ្នាំ93យើងមានស្ត្រីតែ7រូបទេបាទហើយអាណត្តិទី5 2013-18 នេះគឺមានស្ត្រី25រូបហើយលើសពីនេះទៀតនោះយើងឃើញថាចំនួនស្ត្រីមានកើនឡើងនៅដែលមានតួនាទីជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជារដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋលេខាជាពិសេសគឺស្ត្រីដែលមានតួនាទីនៅអភិបាលរងខេត្តស្រុកខណ្ឌភូមិជាដើមណាអញ្ចឹងយើងឃើញថាចំនួននេះមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ទន្ទឹមនឹងក៏យើងមើលឃើញមានការប្រឈមខ្លះដែរក្រោយពីគាត់ទទួលបានតួនាទីភារកិច្ចនោះហើយថាតើជារួមការប្រឈមមានអ្វីខ្លះបាទទី1យើងសង្កេតឃើញនៅអតិយាប័តសង្គមណាអតិយាប័តរបស់សង្គមក្នុងអតីតកាលយើងឃើញប្រមាណទសវត្សមុននេះសតវត្សមុននេះយើងឃើញថាការឲ្យតម្លៃស្ត្រីបាទតាមរយៈទំនៀមទម្លាប់មានការអវិជ្ជមានមានន័យថាមានផ្នែកល្អខ្លះនិងមានផ្នែកមិនល្អខ្លះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបាទអតិយាប័តសង្គមនេះត្រូវបានប្រែក្លាយទៅជាល្អបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតាមរយៈការអនុវត្តសកម្មភាពព្រមគ្នាទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិចំណុចទី2យើងឃើញថាភាពជាអ្នកដឹកនាំណាក្រោយពីបានភារកិច្ចតួនាទីមកយើងឃើញថាស្ត្រីគាត់បានជួបប្រទះបាទនៅបញ្ហាមួយចំនួនហេតុដូច្នេះហើយសម្ដេចតេជោក្នុងនាមជាអនុប្រធាននៃក្រមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាលោកបានឲ្យចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវថាតើបាទការប្រឈមទាំងនោះមានអ្វីខ្លះក្រោយមកក្រមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីបានធ្វើការប្រជុំធំមួយដោយហៅថ្នាក់ដឹកនាំជាស្ត្រីណាគ្រប់ពីលើរហូតដល់ក្រោមដើម្បីពិនិត្យស្វែងរកថាតើមានបញ្ហាអ្វីខ្លះពេលនោះយើងរកឃើញថាប ញ្ហាដែលជួបប្រទេសនោះគឺក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំណាការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលណាហើយនឹងការរើសអើងក្នុងសង្គមពេលបំពេញតួនាទីជាដើមដោយឃើញទស្សនវិជ្ជាបែបនេះយើងបានធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលណាទៅលើប្រធានបទផ្សេងផ្សេងទៅតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងដែលប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកនេះយើងធ្វើរហូតណាដោយជាភាពជាអ្នកដឹកនាំណាការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសហការជាមួយក្រសួងកិច្ចការនារីជាមួយនឹងសាលាភូមិរដ្ឋបាលយើងបានធ្វើដែរណាមួយទៀតយើងឃើញថាខ្វះការគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ពីក្រមគ្រួសារដែរកត្តានេះក៏ជាផ្នែកមួយរារាំងដល់ស្ត្រីណានៅពេលគាត់មានបំណងចង់ចូលរួមណានៅក្នុងតួនាទីធ្វើសេចក្តីសម្រេចមួយទៀតគឺស្ត្រីខ្លួនឯងផ្ទាល់តាមការសាស្ត្រស្រាវជ្រាវជ្រាវក៏ដូចជាការចុះតាមដានផ្ទាល់របស់ក្រមប្រសាជាតិកម្ពុជាទៅតាមភារកិច្ចរបស់ខ្លួនជារៀងរាល់ឆ្នាំនោះគឺថាយើងឃើញថាស្ត្រីគាត់សារភាពហ្មងថាខ្លួនគាត់ដូចជាគ្មានជំនឿបាទគាត់ខ្វះភាពជឿទុកចិត្តខ្លួនឯងគាត់ថាគាត់គ្មានសមត្ថភាពទន់ខ្សោយភ័យខ្លាចអីចឹងលាក់នឹងលាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាកត្តាទាំងអស់នេះមិនជាច្រើនដូចជាប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅទេវាបានរសាត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពីសង្គមកម្ពុជាយើងឃើញថាស្ត្រីកម្ពុជាកាន់តែក្លាហានបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយសូមអរគុណ
សូមអរគុណបាទ
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែង
លោកអ្នកគិតអីចឹងទេគិតថាការចូលរួមមកតែក្នុងកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365គឺមានប្រយោជន៍បើអញ្ចឹងមែននោះនៅចាំដល់ណាទៀតសូមទូរស័ព្ទមកលេខ092 96 60 00និង081 88 10 65
បានលោកនាងបាននេះគឺជាកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365យើងជជែកអំពីប្រធានបទអនុសញ្ញាស្ដីពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងប្រឆាំងនឹងស្ត្រីភេទជាឧបករណ៍សម្រាប់ការពារសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនៅកម្ពុជាវាគ្មិនមានលោកភីសុគន្ធជាអគ្គលេខាធិការរងនៃក្រមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីហើយនឹងលោកផុនវុធាមន្ត្រីកម្មវិធីបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីមកអញ្ជើញមកពីអង្គការ UN Women លោកនាងនៅតែមានឱកាសអាចចូលរួមសួរមកកម្មវិធីយើងឬក៏បញ្ចេញមតិបានបាទលោកវុធាបានជំរាបជូនអំពីបញ្ហាប្រឈមនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទគឺម្នាក់ក្នុង4នាក់គឺរងអំពើហិង្សានឹងបានន័យថាជាការរើសអើងដែរមិនចឹងលោកវុធាលោកសុគន្ធនិយាយអំពីការវិវត្តថ្មីនេះគឺមានការល្អប្រសើរច្រើនចំពោះស្ថានភាពស្ត្រីមិនចឹងណាលោក
បាទ
ខ្ញុំនៅតែមានសំណួរតទៀតចង់ដឹងអំពីវិធានការជួមមកលោកសុគន្ធបន្តទៀតបាទខ្ញុំចង់ដឹងអំពីវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលអនុវត្តហ្នឹងតើបានស្របទៅតាមអនុសញ្ញាស៊ីដនឹងដែរឬទេបាទសូមជឿ
បាទច្បាស់ណាស់ក្នុងនាមជារដ្ឋភាគីនៃអនុសញ្ញាស៊ីដដែលមានភារកិច្ចត្រូវគោរពការពារបំពេញនូវសិទ្ធិទាំងឡាយដែលមានចែងក្នុងអនុសញ្ញាស៊ីដពីមាត្រា1ទៅដល់16បាទយើងអនុវត្តតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងបានដាក់ចេញនៅបើយើងឆ្លើយទាំង16មាត្រាគឺពេលនេះมันអាចទៅរួចទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកយកបាទវិធានការមួយចំនួននៅក្នុងអនុសញ្ញាស៊ីដបាទមកធ្វើការបំភ្លឺទីមួយឧទាហរណ៍ថាគេសួរថាតើមានវិធានការអ្វីដើម្បីអនុវត្តឲ្យស្របទៅនឹងខ្លឹមសារនៃអនុសញ្ញាស៊ីដមាត្រា4មាត្រា4គេឲ្យរដ្ឋភាគីនឹងចាត់វិធានការពិសេសសមស្របណាតើតើរដ្ឋាភិបាលធ្វើអ្វីខ្លះរៀបថតរដ្ឋបាលបាននឹងកំពុងជំរុញបាទលក្ខបំពេញនៅលក្ខខណ្ឌខ្លះផ្ដល់ឲ្យស្ត្រីទទួលបានដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយមិនចាត់ទុកថានេះជាការរើសអើងនោះឡើយមានន័យថាម៉េចបាទន័យថាយើងឲ្យវិធានការទៅស្ត្រីមិនមែនថារើសអើងបរិសុទ្ធទេណាក្នុងន័យហ្នឹងអញ្ចឹងរៀបរដ្ឋាភិបាលបាទចាត់វិធានការនានាបង្កើននូវអត្រាការចូលរួមរបស់ស្ត្រីឲ្យមានជាអតិបរមានៅគ្រប់បាទនៅក្នុងស្ថាប័នជាតិគ្រប់ថ្នាក់តាំងពីថ្នាក់ជាតិរហូតដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិយើងឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានដាក់ចេញនូវវិធានការកំណត់បែងចែកនៅកូតាមន្ត្រីដែលជាស្ត្រីភេទហើយនិងបុរសនៅពេលប្រឡងចូលក្របខ័ណ្ឌ មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនៅតាមក្រសួងស្ថាប័នខ្លះហេតុអីបានរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់បើកពាក្យខ្លះពីព្រោះក្រសួងខ្លះយើងមិនអាចឲ្យនារីទៅទាំងអស់ដូចជាបលិសទាហានអីចឹងចឹងវាមានកម្រិតរបស់វាណាអញ្ចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់កូតាចំនួន 20% ទៅ 50% បាទដោយឡែកវិធានការមួយទៀតដែលរាជរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តស្របទៅតាមអនុសញ្ញាស៊ីដដែរនោះឧទាហរណ៍ថាមាតុភាពណាតាមផ្លូវច្បាប់ស្ត្រីអាចឈប់សម្រាកពីការងាររយៈពេល90ថ្ងៃដោយទទួលបានប្រាក់បៀវត្សរ៍ពាក់កណ្ដាលហើយក្រោយមកធ្វើការស្រាលស្រាលក្នុងរយៈពេល2ខែដោយឡែកមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលណាសម្រាប់មាតុភាពស្ត្រីឈប់សម្រាករយៈពេល3ខែខ្ញុំរើសមួយទៀតដូចជាមាត្រា8ថាតើរាជរដ្ឋាភិបាលបានចាត់វិធានការឲ្យស្របទៅនឹងខ្លឹមសារនៃមាត្រា8ដែលចែងថាសមភាពស្ត្រីជាតំណាងលើឆាកអន្តរជាតិយ៉ាងដូចម្ដេចបាទពិតណាស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានចាត់វិធានការដោយគ្មានការរើសអើងហើយយើងឃើញថាតំណាងលើឆាកអន្តរជាតិស្ត្រីបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មបាទរបស់អង្គការជាតិអន្តរជាតិនានាទៅតាមសមត្ថភាពផលិតភាពរបស់គេតួយ៉ាងស្ត្រីមន្ត្រីដែលជាស្ត្រីបម្រើការនៅតាមស្ថានទូតស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍ស្ថានអគ្គកុងស៊ុលស្ថានពាណិជ្ជកម្មមានចំនួន41រូបក្នុងចំណោម188រូបដែលស្ថិតនៅគ្រប់លំដាប់តាំងពីអគ្គរដ្ឋទូតរហូតដល់ពិធីការនេះជាវិធានការដែលរាជរដ្ឋាភិបាលចាត់ដូចមានចែងនៅក្នុងអនុញ្ញាតស៊ីដូខ្ញុំលើកមួយទៀតមាត្រា10ថាតើរាជរដ្ឋាភិបាលបានចាត់វិធានការអ្វីខ្លះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងខ្លឹមសារនៃអនុសញ្ញាស៊ីដូមាត្រា10ដែលនិយាយថាធ្វើឲ្យមានសមភាពនៅក្នុងវិស័យអប់រំបាទរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់វិធានការគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងការអប់រំបាទតាំងពីកម្រិតបឋមសិក្សាចំណេះដឹងទូទៅឧត្តមសិក្សានិងការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដោយផ្ដល់ដោយរៀបចំដោយបង្កើតនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកម្មវិធីអប់រំនិងគុណភាពឲ្យមានការរីកចម្រើនហើយអត្រាបោះបង់នៃការសិក្សារបស់សិស្សស្រីមានការថយចុះណារាជរដ្ឋាភិបាលបានកសាងអន្តេវាសិកដ្ឋានសម្រាប់សិស្សមធ្យមសិក្សាជាពិសេសស្ត្រីរស់នៅខេត្តសៀមរាបកំពង់ធំកញ្ចេះរតនគិរីមណ្ឌលគិរីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក៏បានផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់សិស្សពូកែបាទនិស្សិតក្រីក្រសិស្សជានារីនិងសិស្សមកពីតំបន់ដាច់ស្រយាលនិងបានសាងសង់អន្តេវាសិកដ្ឋានចំនួន4កន្លែងផ្សេងទៀតដល់សិស្សនារីដែលមកពីគ្រួសារក្រីក្រនិងតំបន់ដាច់ស្រយាលណាលើពីនេះវិធានការដ៏វិសេសវិសាលដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចដីជោនយុរដ្ឋមន្ត្រីបានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន200លានដុល្លារសម្រាប់ផ្ដល់សេវាជួយស្ត្រីក្រីក្ររងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារគ្រប់រូបភាពជារៀងរាល់ឆ្នាំ
200លានដុល្លារលោក
គុណ200លានរៀលសំទោសបាទមីងខ្ញុំលានដុល្លារបាទសំទោសបាទ200លានរៀលសម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពជួយដល់សេវាស្ត្រីក្រីក្ររងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាគ្រប់រូបភាពណាដើម្បីអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្រមប្រសាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីបានសហការជាមួយក្រសួងកិច្ចការនារីដែលមានខ្សែបណ្ដោយមន្ទីរកិច្ចការនារីរាជធានីនៅតាមបណ្ដាខេត្តឲ្យធ្វើអន្តរាគមដោយផ្ដល់សេវាផ្នែកច្បាប់ចំពោះស្ត្រីក្រីក្រដោយអំពើរំលោភសេពសន្ថវៈនិងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារណាហើយយើងនឹងចុះតាមដានណាក្នុងសកម្មភាពនោះគឺថាយើងជួយផ្ដល់យោបល់ប្រឹក្សាយោបល់ផ្លូវច្បាប់ណាជួយធ្វើបណ្ដឹងចុះតាមដាននីតិវិធីនៅតាមតុលាការព្រមទាំងសម្របសម្រួលការធ្វើដំណើរការហូបចុកការព្យាបាលការស្នាក់នៅជាដើមសរុបសេចក្តីមកទាំងអស់នេះគឺបង្ហាញអំពីវិធានការសមស្របដែលរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងនាមជារដ្ឋភាគីបានអនុវត្តទៅតាមអ្វីដែលអនុសញ្ញាស៊ីដូគឺតម្រូវឲ្យយើងធ្វើបាទសូមអរគុ
ណអរគុណចុះលោកផុនវុថាខាងអង្គការ UN Women វិញលោកយល់ថាវិធានការដែលរដ្ឋាភិបាលបានអវត្តនេះគឺសមស្របទៅនឹងត្រូវនឹងអនុសញ្ញាស៊ីដូនឹងដែរទេបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកវិធីហើយដូចជាលោកសុគន្ធ មកពីក្រមប្រសាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីគាត់បានរៀបរាប់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងបញ្ជាក់ទៅលោកវិធីក៏ដូចជាអ្នកស្ដាប់ផងដែរថាអង្គការ UN Women យើងបានជួយគ្រប់គ្រងទៅដល់ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលជាផ្សេងក្រសួងតែពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាទៅថ្នាក់ជាតិទៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីអនុវត្តអនុសញ្ញាស៊ីដអញ្ចឹងដូចលោកសកុនគាត់បានមានប្រសាសន៍ហ្នឹងមានកម្មវិធីក៏ដូចជាសកម្មភាពជាច្រើនហើយនៅក្នុងនោះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្ថែមថាខាងអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានជួយគ្រប់គ្រងថាបានដើម្បីរៀបចំជាច្បាប់រៀបចំជាផែនការសកម្មភាពថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ក្រោមជាតិក៏ដូចជារៀបចំយន្តការផ្សេងផ្សេងដើម្បីអនុវត្តអនុសញ្ញាស៊ីដផងដែរហើយទៅទៅនោះគឺយើងក៏បានជួយគ្រប់គ្រងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រមរដ្ឋាភិបាលជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីដើម្បីរៀបចំឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តអនុសញ្ញាស៊ីដនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយមួយវិញទៀតក៏យើងបានជួយគ្រប់គ្រងក្នុងការរៀបចំជារបាយការណ៍ផងដែរដើម្បីដាក់ជូនទៅគណៈកម្មការស៊ីដដែលយើងតែងតែធ្វើប្រហែលឆ្នាំម្ដងលោកសកុនដូចជា5ឆ្នាំម្ដង
រៀងរាល់
4ឆ្នាំម្ដងគឺយើងមានរបាយការណ
៍ហើយការនឹងយកទៅណារ
បាយការណ៍ហ្នឹងគឺបញ្ជូនទៅគណៈកម្មការស៊ីដហើយរបាយការណ៍ហ្នឹងគឺក្រមរដ្ឋាភិបាលជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំជាមួយនឹងខាងក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធដែលជាសមាជិករបស់ក្រមរដ្ឋាភិបាលជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីដើម្បីប្រមូលរបាយការណ៍ទាំងឡាយណាដើម្បីរៀបចំដាក់ជូនទៅគណៈកម្មការស៊ីដហើយមួយទៀតយើងឃើញថាខាងសង្គមស៊ីវិលក៏មានរបាយការណ៍ស្រមោលមួយផងដែរដើម្បីដាក់ជូនទៅគណៈកម្មការស៊ីដដើម្បីឲ្យគណៈកម្មការស៊ីដនៅឯអង្គការសហជីវិតនឹងគាត់បានពិនិត្យមើលថាតើរបៀបដែលរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអនុវត្តនឹងបានល្អកម្រិតណាអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលគណៈកម្មការស៊ីដគាត់បានត្រួតពិនិត្យទៅលើរបាយការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងគាត់នឹងចេញជូននៅអនុសាសន៍ដើម្បីឲ្យមានការកែប្រែឬក៏មានការធ្វើម៉េចឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀត
គណៈកម្មការស៊ីដហ្នឹងមិនមែននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេ
គណៈកម្មការស៊ីដអត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេគណៈកម្មការស៊ីដគាត់នៅតាមប្រទេសផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយគណៈកម្មការស៊ីដហ្នឹងនឹងជួបគ្នានៅពេលណាដែលមានការកោះប្រជុំបានន័យថាជាធម្មតាគាត់អាចកោះប្រជុំទៅជួបគ្នានៅឯទីស្នាក់ការធំរបស់អង្គការសហជាតិគាត់អាចជួបគ្នាដើម្បីទៅជែកគ្នាពិនិត្យមើលទៅលើរបាយការណ៍ដែលដាក់ជូនដោយប្រទេសនីមួយៗហើយមួយទៀតយើងឃើញថាដើម្បីឲ្យជាផ្នែកមួយក្នុងការបញ្ជាក់ថាតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគាត់អនុវត្តអនុសញ្ញាស៊ីដនឹងបានកម្រិតណាខាងស្ថាប័នអង្គការសហជីវិតរបស់យើងក៏បានជួយគ្រប់គ្រងផងដែរក្នុងការធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវប្រមូលព័ត៌មានធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណតាក់ទងនៅអំពើហិង្សាទៅលើស្ត្រីការរើសអើងទៅលើស្ត្រីផងដែរដើម្បីថាតើដូចជាយើងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីឆ្នាំមុនរហូតមកដល់ឆ្នាំនេះថយចុះកើនឡើងយើងមានសញ្ញាករក្នុងការវាស់វែងយ៉ាងទៅមួយទៀតវិធានការដែលអង្គការសហជាតិបានដាក់ជូនទៅរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអនុវត្តក្នុងប្រទេសផ្សេងផ្សេងយើងហៅថាវិធានការពិសេសវិធានការពិសេសហ្នឹងគឺយើងចង់និយាយតាក់ទងដូចជាខ្ញុំគិតថាលោកវិធីឬក៏លោកអ្នកនាងដែលជាអ្នកស្រាប់ក៏បានឃើញផងដែរតាក់ទងនឹងអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហជាតិអញ្ចឹងអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហជាតិហ្នឹងគាត់បានចុះមកប្រទេសនីមួយៗដែលគាត់ជាអ្នកគាត់ចុះមកគាត់មកជួបខាងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាជួបខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីគាត់ប្រមូលរបាយការណ៍ក៏ដូចជារមូលព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្ត
បាទថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចុងក្រោយរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសហ្នឹងលោកថាអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតណា
បាទបាទអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់មកប្រទេសកម្ពុជាបេសកកម្មរបស់គាត់គឺដើម្បីជួបរដ្ឋាភិបាលផងសង្គមស៊ីវិលផងឬអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានទាំងឡាយណារបាយការណ៍ទាំងឡាយណាហើយគាត់ត្រួតពិនិត្យទៅលើរបាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតឯកសារផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យគាត់អាចក្នុងការចេញសក្តីគេហៅថាចេញរបាយការណ៍មួយថាប្រទេសកម្ពុជាការអនុវត្តទៅលើអំពើការអនុវត្តតកតនឹងអនុសញ្ញាស៊ីដក៏ដូចជាការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាទៅលើស្ត្រីតកតនឹងការសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនឹងបានកម្រិតណាដែរ
អញ្ចឹងរបាយការណ៍ពីខាងរដ្ឋាភិបាលគេមិនចេះតែជឿមានតាំងពីសម្ាល់ផងមានអ្នករាយការណ៍ពិសេសមកទៀត
យើងនឹងនិយាយទៅបានន័យថាអង្គការសហជីវិតគឺគាត់ប្រមូលរបាយការណ៍ពីគ្រប់ទិសទីពីគ្រប់ជ្រុងចង់បានឲ្យរបាយការណ៍មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបានន័យថាផ្នែកមួយពីខាងរដ្ឋាភិបាលផ្នែកមួយពីសង្គមស៊ីវិលហើយគាត់ចុះមកប្រមូលព័ត៌មានថែមទៀតហើយមួយទៀតខាងអង្គការសហជីវិតក៏មានការរាយការណ៍ទៅអ្នករដ្ឋពលផងដែរមួយវិញទៀតដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់យើងឃើញថាគណៈកម្មការស៊ីដក៏ដូចជាស៊ីដហ្នឹងក៏បានចែកផងដែរតកតងថាវិធីរដ្ឋការមួយទៀតតកតងនឹងបើសិនជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏ស្ថាប័នណាដែលមិនពេញចិត្តឬក៏បុគ្គលណាដែលមិនពេញចិត្តតកតងនឹងការអនុវត្តអនុសញ្ញាស៊ីដនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានវិធានការ2ទៀតដែលយើងចង់បញ្ជាក់នៅពេលនេះគេហៅថានីតិវិធីស៊ើបសួរឬក៏យើងហៅតាមបណ្ដឹងបុគ្គលនីតិវិធីស៊ើបសួរបានន័យថា បើសិនជាស្ថាប័នណាមួយគាត់គិតថារដ្ឋាភិបាលអនុវត្តអនុសញ្ញាស៊ីដនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងទៅខ្វះចន្លោះឬក៏ឧទាហរណ៍ថាពីឆ្នាំមុនក៏អញ្ចឹងមកដល់ឆ្នាំនេះក៏អញ្ចឹងឬក៏10ឆ្នាំមុនការអនុវត្តនៅដដែលដដែលអត់មានការរីកចម្រើនអត់មានអីគាត់មានការកង្វល់ឬគាត់គិតថាគួរតែរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងអនុវត្តឲ្យល្អជាងហ្នឹងតែมันបានដូចអ្វីដែលគាត់រំពឹងទុកគាត់អាចធ្វើលិខិតមួយឬក៏គាត់ផ្ញើជាពាក្យស្នើសុំមួយទៅគណៈកម្មការស៊ីដោដើម្បីឲ្យបើកមានការយើងហៅថានីតិវិធីស៊ើបសួរអញ្ចឹងគណៈកម្មការស៊ីដោហ្នឹងអាចធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសយើងបើសិនជាមានបណ្ដឹងស៊ើបសួរអីចឹងទៅឬក៏តយើងនឹងធ្វើគណៈកម្មការនោះគាត់នឹងធ្វើការជាមួយនឹងស្ថាប័នអង្គការសហជីវិតពាក់ព័ន្ធដើម្បីធ្វើការមួយរដ្ឋបាលតេតតងនឹងបណ្ដឹងនឹងការស៊ើបសួរហ្នឹងមួយទៀតយើងហៅថាបណ្ដឹងបុគ្គលឧទាហរណ៍ថាបុគ្គលមួយហ្នឹងគាត់ទទួលរងអំពើរំលោភសិទ្ធិសន្តិវិធប
ាទ
អញ្ចឹងគាត់ពិនិត្យនៅពេលដែលគាត់ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ទៅគាត់គិតថាគាត់មិនបានទទួលបានយុត្តិធម៌ទេដោយសារតែបញ្ហាអញ្ចេះពួកអញ្ចេះមួយដោយសារតែនីតិវិធីនៃការកាត់ក្តីនឹងយឺឬក៏តបក៏រឿងទុកមិនចាត់ការឬក៏មានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងអូបន្លាយពេលវេលាយូរ5ឆ្នាំ10ឆ្នាំ5 10ឆ្នាំអីចឹងទៅគាត់គិតថាសាច់រឿងទាំងអស់នោះវាចូលទៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលគណៈកម្មការស៊ីដោបានអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបុគ្គលបានគាត់អាចធ្វើបានបើន័យថាបណ្ដឹងបុគ្គលបើន័យថាបើសិនជាខ្ញុំដែលជាជនរងគ្រោះឬក៏ខ្ញុំជាមិត្តភក្តិរបស់ជនរងគ្រោះបើសិនខ្ញុំបណ្ឌិតមើលឃើញថាការអនុវត្តនឹងមិនត្រឹមត្រូវនីតិវិធីយុត្តិធម៌មិនត្រឹមត្រូវខ្ញុំអាចធ្វើពាក្យបណ្ដឹងមួយជូនដល់គណៈកម្មការស៊ីដោបានន
ៅក្រៅប្រទេសយើង
បាទយើងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅគណៈកម្មការស៊ីដោហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអង្គការសហជីវិតដូចជាឥដាមស្នងការអង្គការសហជីវិតរបស់យើងក៏បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធតកតនឹងនីតិវិធីទាំងអស់ហ្នឹងហើយពូហេតុអីនីតិវិធីទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានសរសេរច្បាស់នៅក្នុងអនុសញ្ញាស៊ីដោក៏ដូចជាពិធីសារបន្ថែមរបស់ស៊ីដោផងដែរ
ពិធីសារបន្ថែមហ្នឹងចង់និយាយវាអីលោកបថា
ខ្ញុំគិតថាកន្លែងនេះຕົកឲ្យលោកសកុន
ចេះ
ស្រ័យតែម្ដងដើម្បីឲ្យ
សុំខ្លីខ្លីតិចព្រោះយើងចេះមក
លោកអ្នកនាងគាត់លើពីច្បាប់រដ្ឋាភិបាលយើង
ពិធីសារបន្ថែមគេហៅ optional protocol សុំអធិស្ឋានពាក្យបច្ចេកទេសប៉ុន្តែក្រមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាបកជាភាសាយានកម្មថាពិធីសារតាមជំរឿស
បាទពិធីសារតាមជំរឿស
បាទ optional បាទជំរឿសយើងបានឆ្លងសភាប្រសិទ្ធភាពឲ្យបានអនុម័តរួចហើយនិយាយឲ្យខ្លីសន្ធិសញ្ញាបន្ថែមឬក៏ជំរើសនឹងគឺជាសន្ធិសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយដែលបំពេញបន្ថែមទៅលើអនុសញ្ញាស៊ីដោ
ណាបាទ
ពេញបំពេញបន្ថែមហ្នឹងមិនមែនខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់បន្តិចបំពេញបន្ថែមមានន័យថាបំពេញបន្ថែមសិទ្ធិទៀតទៅលើអនុសញ្ញាស៊ីដោទេបំពេញបន្ថែមទៅលើយន្តការមួយដែលមាន2នីតិវិធីណាយន្តការមួយដែលមាន2នីតិវិធីហ្នឹងដូចលោកណាវាគំនិតខាងដើមបានមានប្រសាសន៍ហើយគឺនីតិវិធីទំនាក់ទំនងគេហៅថានីតិវិធីប្តឹងហើយនិងនីតិវិធីស៊ើបអង្កេតណាយន្តការហ្នឹងអញ្ចឹងណានីតិវិធីទំនាក់ទំនងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាជនរងគ្រោះជាបុគ្គលឬក៏ជាក្រុមអាចប្តឹងទៅគណៈកម្មាធិការស៊ីដោនេះបានប៉ុន្តែសូមជំរាបថាដើម្បីប្តឹងបានមានលក្ខខណ្ឌស្មុគស្មាញជាច្រើនបា
ទត្រូវហើយមានលក្ខខណ្ឌជាច្រើន
បើអស់លោកអានគឺមានពិធីសារបន្ថែមគឺមាន21មេត្រាណាបើលោកលោកស្រីចង់មើលវិធីវិធីហ្នឹងគឺ2មេត្រា2ទៅដល់7ណា
ស្ត្រីខ្មែរយើងមើលគ្នាមិនអាចពិបាកក្នុងការរកជំនួយអញ្ចឹងចឹងមានគេមានអ្នកជួយតែមិនចឹង
បាទមាន
សុំជំរាបអញ្ចេះនីតិវិធីនោះស្មុគស្មាញមែនតើណាខ្ញុំមិនអាចជំរាបអស់ដោយទីហោថាម៉េចស្មុគស្មាញយ៉ាងម៉េចណាស្ត្រីរងគ្រោះនឹងអាចប្តឹងទៅគណៈកម្មាធិការស៊ីដោនឹងបានលុះត្រាតែម៉េចបានរឿងបណ្តឹងរបស់ខ្លួននឹងគឺស្របទៅនឹងខ្លឹមសារនៃអនុញ្ញាស៊ីដោឧទាហរណ៍អនុញ្ញាស៊ីដោអត់និយាយអំពីរឿងឧទាហរណ៍រឿងគ្រឿងញៀនស្ត្រីរងគ្រោះគ្រឿងញៀនអញ្ចឹងបើសិនស្ត្រីនឹងគាត់ប្តឹងរឿង
នេះអាចប្តឹងកើត
ប្តឹងបានទេព្រោះវាខុសលក្ខខណ្ឌអាហ្នឹងគាត់ថាលក្ខខណ្ឌទូចមួយផងនោះមានលក្ខខណ្ឌពីមេត្រា2រហូតដល់7ហើយសូមជំរាបអញ្ចេះកម្ពុជាយើងបានទទួលយកពិធីសារតាមជំរឿសនេះដោយអត់លក្ខខណ្ឌដោយអត់លក្ខខណ្ឌមានន័យថាម៉េចមានន័យថារាល់បញ្ញត្តិដែលមានចែងប្រមាណគឺយើងយកទាំងអស់ខ្ញុំមិនលើកប្រទេសគេប្រទេសខ្លះគឺគេអត់យកទេហេតុតែបានគេមិនយកដោយសារគេខ្លាចទៅលើមេត្រា 8ហើយនិង9
មេត្រានឹងចាយមិញ
មេត្រានឹងគឺចាយអំពីយន្តការមួយដែលមាន2នីតិវិធីហ្នឹងនីតិវិធីស៊ើបអង្កេតណានីតិវិធីដំណាក់ដំណងនិងនីតិវិធីស៊ើបអង្កេតណាដូចខ្ញុំមិននិយាយទៀតទេដូចបងគាត់មានសារស៊ើបអង្កេតយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចណាហើយបើយើងធៀបតំបន់អាស៊ានអាស៊ានគឺយើងថា11ប្រទេសចុះចូលទីមួយមួយទៀតប
ាទ
អញ្ចឹងទាំង11ប្រទេសហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជារដ្ឋភាគីនៃអនុញ្ញាស៊ីដូប៉ុន្តែមានតែ5ប្រទេសទេដែលបានคลายខ្លួនជារដ្ឋភាគីនៃពិធីសារតាមជំរឹះមូលហេតុគឺថាត្រង់ថានីតិវិធីហ្នឹងវាយន្តការមួយដែលមានទីប្រទេសពីរនីតិវិធីហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងគឺអត់ព្រម
អរគុណបាទយើងអស់ពេលទៅហើយខ្ញុំនៅសំណួរចុងក្រោយជូនលោកទាំងពីររូបឲ្យលោកនាងយល់បន្ថែមទៀតសំណួរចុងក្រោយហេតុអ្វីបានជាគេថាអនុសញ្ញាស៊ីដនឹងជាឧបករណ៍សម្រាប់ការពារសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនៅកម្ពុជាបាទជូនលោកសុគន្ធមុនបន្តមកលោកវថាយើងចិត្តអស់មកហើយ
បាទសូមតែខ្លីជាការពិតណាស់អនុសញ្ញាស៊ីដគឺជាផែនទីបង្ហាញផ្លូវមួយសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសដែលคลายខ្លួនជារដ្ឋភាគីនៃអនុសញ្ញាស៊ីដហេតុអីបានថាវាជាឧបករណ៍មួយដ៏សំខាន់បើយើងមើលសន្ធិសញ្ញារបស់អង្គការសហជីវជាតិធំប្រមាណជា9មិនបាននិយាយអំពីស្ត្រីសុទ្ធទេនិយាយទាំងបុរសស្ត្រីលើកលែងតែអនុសញ្ញាស៊ីដនេះមួយបាទរហូតដល់គេដាក់ថាជាកម្រងសិទ្ធិស្ត្រី
ប
ាទកម្រងស្ត្រីមានន័យថាម៉េចបាទអ្នកប្រមូលផ្ដុំខ្លឹមសារជីវិតរស់នៅទិដ្ឋភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ស្ត្រីណាទាំងស្ត្រីរស់នៅក្នុងទីសាធារណៈទាំងឯកជនមានរៀបរាប់ទាំងអស់នឹងហើយបានគេថាស៊ីដងគឺជាឧបករណ៍មួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ការពារបាទសិទ្ធិស្ត្រីបាទសូមអរគុណ
អរគុណលោកភីសុគន្ធជូនលោកផុនវថាបាទ
បាទអរគុណច្រើនខ្ញុំគិតថាលោកសុគន្ធគាត់បានបកស្រាយក្បោះក្បាយឲ្យតាក់ទងនៅចំណុចហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បន្ថែមចំណុចមួយទៀតតាក់ទងថាដោយលោកវិធីសួរថាចុះបើសិនជាស្ត្រីក៏ដូចជាស្ថាប័នគាត់ត្រូវការជំនួយក្នុងការផ្ដល់ចំបល់ដើម្បីឲ្យមានការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅគណៈកម្មការស៊ីដតាក់ទងនៅបណ្ដឹងស៊ើបសួរក៏ដូចជាបណ្ដឹងបុគ្គលអញ្ចឹងតើគួររនណាគេអញ្ចឹងអាចមកខាង UN Women ឬខាងអាដាមស្រងការអង្គការសហជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សឬក៏អង្គការណាមួយដូចជាអង្គការលីកាដូអង្គការអាតហុកឬក៏អង្គការណាដែលធ្វើការទៅលើស្ត្រីសូមបានតំណែងពួកគាត់ទៅហើយខ្ញុំគិតថាពួកគាត់នឹងព្យាយាមតាក់ទងមកខាង UN Women ឬក៏ខាងអង្គការឬក៏ខាងអាដាមស្រងការអង្គការសហជាតិផងដែរបាទ
សូមអរគុណលោកផុនវុធាមន្ត្រីកម្មវិធីមិញឈូអំពើហិង្សាលើស្ត្រីអញ្ជើញមកពីអង្គការ UN Women លោកភីសុគន្ធអគ្គលេខាធិការរងនៃក្រមព្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីយើងចូលរួមធ្វើវិក្កាមក្នុងកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365នៅថ្ងៃនេះយើងជជែកអំពីអនុសញ្ញាស្ដីពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងប្រឆាំងនឹងស្ត្រីភេទជាឧបករណ៍សម្រាប់ការពារសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនៅកម្ពុជាក្រុមការងារមានអ្នកស្រីឡុងវណ្ណាអ្នកស្រីឆែមស្រីពៅលោកអៀងតារាលោកអ៊ូសុកជាលោកចម្រើនធីខ្ញុំមកវិធីអ្នកសម្របសម្រួលសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365មានផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃពុធម៉ោង4ដល់ម៉ោង5ល្ងាចរៀងរាល់សប្តាហ៍ទី3នៅវិទ្យុសារកា FM 106.5 រាជធានីភ្នំពេញវិទ្យុសារកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាបវិទ្យុសារកា FM 91.25 ខេត្តបាត់ដំបងវិទ្យុសារកា FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងវិទ្យុជាតិ FM 89.5 ខេត្តរតនគិរី
ផ្សាយឡើងវិញជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ថ្ងៃពុធម៉ោង4ដល់ម៉ោង5ល្ងាចសប្តាហ៍ទី1
លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់កម្មទីសិទ្ធិមនុស្ស365តាមរយៈគេហទំព័រ www.vodhotnews.com ប្រសិនបើប្រិយមិត្តមានមតិយោបល់ឬគុណក្នុងន័យស្ថាបនាលើកម្មវិធីវិទ្យុដែល VOD បានផលិតនេះ
សូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ060 401 999ឬតាមរយៈ email limthida@vodhotnews.com